tsy ny ahafatesan'ny ratsy fanahy no sitrako fa ny hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany ka ho velona izy. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'izany andro izany, nanatona an'i Jesosy i Piera ka nanao hoe: Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny namako no tokony hamela azy aho hatramin'ny impito ve? Dia hoy Jesosy taminy: Izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany, ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotopototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentina teo aminy ny anankiray izay ananany talenta iray alina, ary noho izy tsy nanankaloha dia nasain'ny tompony namidy izy sy ny vady ny aman-janany mba mifananany rehetra mba hanefanany trosa. Dia ny akoho ka ilay mpanompo ka nifona taminy nanao hoe: Mba homeo andro aho dia alohako daholo ny anao rehetra. Nangoraka ny fon'ilay tompony izany mpanompo izany, ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany denier zato. Noraisiny tamin'ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe: Aloavy ny trosako any aminao. Ny ankohoka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe: Mba homeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy hatrano maizina ambara-pandohany ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany noho nahita izany, ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe: Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoiko avokoa ny trosako rehetra taminao noho ianao nifona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindra fo amin'ny namanao ve ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka natolony ny mpampijaly izy ambara-pandohany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no hataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny namanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Kristiana havana, isan'ny fepetra apetraka Jesosy ahazoana famelan-keloka ny mamela heloka. Rehefa mahatsiaro marary manko isika dia alay mpanahy amaly. Ny fandeferana rahateo a misy fetrany ary adidy no miaro tena. Eo indrindra Jesosy a mampianatra ny tokony ho toe-piainantsika. Voalohany a, tsy maintsy iainana ny famindrampo, ny famelana, ny fandeferana ary adidy ny fihavanana. Raha oviana moa no ifarana ny ratsy raha toa ka mitohy sy mihitatra ny kolotsain'ny valifaty. Tsy toerina na valiana bontana akory ny fomba iadiana amin'ny ratsy fa ny fanaovana ny tsara, araka ny fampianarana masin-dapoly amin'ny Romanina toko fa roa ambin'ny folo andininy fa raika amby roapolo. Tsy mety koa nefa ny mamela ny ratsy hianaka. Tsy avela anjaka ny tsy maty manota fa ombana fanabeazana ny famelan-keloka. Mila famelan-keloka sy famindram-po koa ny isika. Izay ny toe-panahy faharoa. tsy mety ny manao fitsaran'ny mpandresy fa mba samy mila famonjena daholo ihany. Mety ho isika aza no mila famondram-po bebe kokoa no lay helohintsika. Fanoarana nataon'i Jesosy raha adika amin'ny sorabola kehitriny izany. Nananan'olona trosa 70 tapitrisa fa navela manontolo. Nanana ariary 100 taman'olona kosa fa tsy namela ary nanagadra ilay ananany trosa azy. Jereo ange zato elanelany lehibe Andriamanitra, tsisy fetrany fitiavany. Ny fahatelo mivavaka sika hoe avelao ny otanay taky ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Tsy afaka mametraka fepetra amin'Andriamanitra sika fa fitiava tena kosa ny hoe mangataka nefa tsy mahay mizara. Tsy maintsy hiainana ny famelan-keloka sy ny famondram-po efa hazo. Amen.